Paartiin biyya bulchaa jiru ODTiin torban darbee aangawoota isaa sadarkaa gandaa hanga naannootti jiraniif wayitii leenjii kennaa tureef waadaa boordii filannoo mallatteesse cabsuun maqaa baa'u xureessee komeen jedhu dhiyaatee jira. ODTiin gama isaatiin leenjii akkana jedhu hin kenninee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Adda bilisummaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru paartiin dimokiraataa Oromoo ABO irratti olola diinummaa gaggeessaa jira jechuun komate. 2014 bara 2011 paartiileen siyaasaa hundi kan Itoophiyaa keessatti argaman waadaa seenuudhaan sanada waliigaltee hojii waliin hojjetan waliif mallatteessanii turan. Qabiyyeewwan sanada kana keessatti haammatamanii turanis maqaa wal xureessuu olola walirratti banuun hafee karaa dimokiraataa ta'een waliin hojjechuun biyyatti ceesisuu fi dimokiraasiin biyya sana keessatti akka diriiruu fi jira ture. Garuu paartiin dimokiraataa Oromoo waadaa seenuu qabseeraa jiran obbo Miikaa'el Booran miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo.
Bilisummaa Oromoo diina tarsiimooti jedhan kana jechuun waan xiqqaa miti. Diina tarsiimoo jechuun inni tokko inni isaanii yookaan nuti inni tokko jiraachuuf inni tokko dhabamuu qabaa yaada jedhu of keessaa qabamu. Kun baay'ee balaafamaa kun tabbatitti hin amanne. Nuti addi bilisummaa Oromoo jiraachuudhaaf ODTiin dhabamuu qaban jennu. ODTiin jiraachuudhaaf addi bilisummaa Oromoo dhabamuu qaban jennu. Waadaan sunis kan akka jennu nuun ayyamu kana hundeen dubbiidha.
Dhimma maqaa balleessii fi gocha diinummaa adda bilisummaa Oromoo paartiin dimokiraataa Oromoo irratti raawwateera jedhuuf paartichi deebii kenneera. Dubbi himaan waajjira giddu galeessaa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayee Danda'aas maqaa balleessii fi gocha diinummaan adda bilisummaa Oromoo irratti karaa paartii kanaatiin raawwate hin jiru jechuun deebii kennaniiru.
Biyya kana keessatti dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuu fi qonnee buutuun hojjechaa jirra. Dimokiraasiin akka lafa qabatuuf eegu seera kanaan dura lammiilee biyya kanaa afaan shororkeessummaadhaan kaawwan adda addaatiin farragee biyya kana akka ba'an godhe hunda jijjiirree otoo namni boombiilee nurratti darbuu otoo caasaa keenyallee diiguu sanuun dhoofsinee dimokiraasiif jecha gatii kaffallee jirri siyaasaa gabbifnee boordii filannoo keessallee ofii keessaa otoo ta'e namni filaa ofiifuu biyya kanaa baqatee ala ture akka dhufee hoogganu goone. Waan nuufsinee jiru ulee lama qabatanii tokkoon gaara ta'anii tokkoon as ta'anii dubbii wal keessa makanii akka biyya kana keessatti nagaan dhufne akka biyya kana keessatti karaa nagaa wal dorgomanii yaada mo'ataa uummanni akka argamne warri sororkaa'uun isaan ta'ee bakka jirutti ODTiin waadaa boordii filannoo jabsee jedhanii dhugaadhaan waan akkanaa kana achi dhaga'uun akka malee garaa nama nyaata.
Obbo Miikaa'el Booran miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin paartiin dimokiraataa Oromoon leenjii hooggantoota gandaa hanga naannootti torbee darbe keessa kennaafi ture irratti paartiin shanee gumii adda bilisummaa Oromoo gufuu tarsiimootii jechuun leenjii kennaa tureera. Ragaa barruu leenjiif qophaa'es of harkaa qabna arganneerra jechuun dubbatan.
Waadaa kana cabsooniti ammaan tana yeroo ammaa dhaabni biyya bulchu ODTiin guutuu Oromiyaa keessatti miseensota isaatiif leenjii guyyaa sadii kennee ture torban darbe keessa. Achirratti waan hin barbaachisne waan faallaa waadaa sanaa ta'eef waan dhugaarraa fagaatee fi waan uummata keenya keessatti aarii guddaa uumuu danda'u. Adda bilisummaa Oromoo irratti diinummaa waan agarsiisu. Adda bilisummaa Oromoo akka diina isaa tarsiimoo ta'eetitti miseensota isaa kan inni itti barsiisu dookumentii isaa argan. Inni kaan akeekuma isaanii miseensotaa fi eeggattoota isaanii barsiifachuudhaa qabiyyeen isaanii kaanii garuu achi keessatti adda bilisummaa Oromoo akka isaaniif diina ta'etti uummanni deeggartoonni miseensonni isaanii akka adda bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaalanii dura dhaabbachuuf dhabamsiisuuf hojjechuu akka qaban kan barsiisudha.
Paartiin gumii shanii adda bilisummaa Oromoo ofii isaaf yakka adda addaa biyyattii keessatti raawwachaa osoo jiru paartii dimokiraataa Oromootti quba qabuun dhugaa jiru haaluu fi leenjii maqaa xureessii fi olola diinummaa paartii kanarratti hafarsus hin kennamne jechuun dubbi himaan waajjira giddu galeessaa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayee Danda'aa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waraqaa akkasiitiif hin qabnu akka waliigalaatitti garuu dhugaa dubbachuuf yoo taate uummanni Oromoo illee beekuu danda'u wanni amma nabaa'oodhaa jedhee qabsoo goona jedhee dubbatu kuni gaafa uummati Oromoo hammatsatumsa waraanaa barbaadu gaafa Oromoon gara itti baqatu qabu gaafa sanii ka bakka inni jiru takkaan dhaga'in gaafa Oromoon qabsoo karaa nagaatiin hinbifatee bilisummaa isaa mirkaneeffatu ganaa gaaratti galee uummata Oromoo gooluun kun uummata Oromootiif toludha inni amannu jechuudha. Garuu immoo dhugaa abbaan sadii arguu danda'u sadii tarsiimoo faayidaa tarsiimoo uummata Oromootiif paartii gumoo ta'uudhaaf hojjechaa jiru abbaa sadii arguu danda'a. Nuyi qofa osoo hin jechu amatti umaromo yeroinni tokko ikitamu kabutti yeroinni humna saba tokko de tachu kabutti jara resa de mani umara genya atol tachi ke mate de lati ke guba de albe kala wara kala fuku wonno jetu kun umaromo ti ya tolu de uno ke fatta bechu
wadan cebu satif adibu summa oromo malif board filanno biyale satti kimbe kisne de desjal mikael boran sensation yegumi adibu summa oromo gafa dira sanis de bi radio segel amerikatif kenanin imicha dursa umman be kuwan qawu fi ajetun gar board filanno timachu akka koppa ajramis tibataniro tabasa radio segel amerikatif sahaydamto kunne